Radio K2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Добър ден, уважаеми слушатели. Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес на 20 април аз съм Миляна Бановска. Продължаваме с голямата тема след дебата за върховенство на закона. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 23 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Кой носи вятър на промяната? В студиото е господин Жельо Бойчев, кандидат от Коалиция за България за народен представител 42-то Народно събрание, водач в 23-ти многомандатен избирателен район в София. Добър ден, господин Бойчев.
Добър ден.
Чухте темата. 23 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой ще управлява България след 12 май 2013 и как ние да го изберем и да гласуваме за него? Защо ние трябва да гласуваме за вас, например? Представете се, кой сте вие? Не, че не сте познат, но нека това да прозвучи.
Имам честта и отговорността да бъда водач на 23-ти избирателен район от името на Коалиция за България. Това е най-големият избирателен район в България. Отговорността е много голяма. Повече от 15 години се занимавам с политика. Бил съм на различни нива в нашата политическа сила. В рамките на Столичен общински съвет съм работил.
Водач на групата на Коалиция за България. Малко по-конкретно.
Ръководител на групата на общинските съветници от БСП в Столичния парламент. Там започнахме редица инициативи, редица теми. Колегите от ГЕРБ дълго време ни обясняваха, че част от решението на тези проблеми минава през нормативни, през законодателни решения, през решения на изпълнителната власт. Така че в момента аз и още няколко колеги от общински съветници от БСП сме кандидати в София за народни представители и считам, че това, което човек прави и е правил, трябва да бъде последователен и тези наши проблеми, тези наши инициативи ще продължат да бъдат развивани в парламента и първото от нещата, с които ще започнем, е тази така наречена битка с монополите.
Това, което предизвика и гражданските протести и свалянето на правителството на ГЕРБ.
Аз лично съм много удовлетворен от това, че хората излезнаха на улицата и свалиха това правителство. Считам обаче, че ние трябва да направим така, че да върнем наистина доверието в политиката и в институциите. Искам да декларирам на тези хора, че в лицето на мен и на моите колеги от Коалиция в България, те наистина ще имат представители в парламента. Разбира се, това могат да го докажат само действията, не думите, но едни от първите инициативи, които ще имаме, именно ще бъдат в тази посока.
Но господин Бачев, извинявайте, че ви прекъсвам, недоверието към политиците като цяло, не само като управляващи, да е на лице. Как вие ще върнете, цитирам ви вас, доверието на хората в политиците и конкретно в Коалиция за България, чието представител вие сте в 23-ти многомандатен избирателен район София, като кандидат за 42-то Народно събрание?
Съвсем обективна е ситуацията и липсата на доверие в политиците и политическия елит. Хората правят една съпоставка с начина, по който живеят, една съпоставка на последните 23 години преход, в който бяхме свидетели, за съжаление, на много по-често на случаи, в които обществения интерес и интереса на гражданите, интереса на държавата беше загърбван за едни или други корпоративни и лични и чисто политически интереси. Другото нещо, което се забелязва, е едно изключително голямо разминаване между думи и дела. Хората не вярват на политиците, тъй като считат, че това, което говорим, не отговаря на това, което ще правим след това. Почти никой не взима
като го казвате, това хвърляте в камъни в градината на ГЕРБ или изобщо говорите и за представителите на политици от Коалиция за България?
За съжаление, в тези последни 23
години имаше...
Имали
сте два мандата вие, един малък и един голям.
Имаше много случаи в последните 23 години, които се нагледахме на такъв тип свидетелства и случки. При колегите от ГЕРБ то е просто перманентно поведение, тъй като там едно се говори, едно се обещава, Друго се прави, трети после излиза виновен. При тях те нямат за мене съдържанието и характеристиката на политическа сила, която може да бъде анализирана, и те по-скоро имат друг тип организация.
Така казват и те за вас, господин Бойчев, казват, критикувайки вашият мандат по времето на премиер Жан Виденов, вашето участие в тройната коалиция, вашия самостоятелен мандат до 2009 година.
Мандата до 2009-та не е бил самостоятелен, беше в една коалиция с още две партии.
Okay. Отделно... министър-председателя беше Сергей Станишев.
Да, министър-председателя беше Сергей Станишев. Сега аз ще си позволя да дам само два или три примера. Тогава имаше един много голям дебат дали обещаните от най 20% ръст на доходите не било популизъм. Напомниш се унгарския модел на вдигане на заплатите на учителите. Искам да припомня, че накрая на мандата на правителството на господин Станишев доходите в различните категории, средна работна заплата, пенсии бяха увеличени по 80, пенсиите до 90%. Бяха разкрити над 360 000 работни места. Така че аз смея да твърдя, че имаме самочувствието на хора, които тогава са обещали едно и са го изпълнили в голяма степен. Просто това, което сме си направили като извод и като равносметка от това управление, че такъв тип модел 3-5-8 аз считам за така изключително порочен по начина, по който трябва да се разпределя и консумира властта и да се разделя между политическите субекти. И в крайна сметка, затова не случайно в момента обявихме следващото си намерение за едно програмно правителство с министър-председател Пламен Орешарски.
Но все пак вие въведохте, извинявайте, че ви прекъсвам, и десен данък, 10-процентния плосък данък. Това е част от упреците към вас в момента, защото вие пък излязохте и в програмата си с заявка, че може да промените този данък, после се отказахте сякаш. И второто, което ви опреква Бойко Борисов усилено, е, че сте увеличили пенсиите точно преди да напуснете властта и той е трябвало да ги изплаща.
Едно по едно, само държа да отбележа, тъй като вие имате така сериозно предаване, водите и следите политическия живот. Аз искам да ви кажа, че това, което говорим и това, което обещавам, аз съм готов, живот и здраве, след това да дойда във вашето студио, да защитавам и да така показвам какви са нашите инициативи.
Това е мотото ви, ние изпълняваме обещанието си.
Аз съм си сложил като лично мото, работя за теб, и съм си определил няколко неща, които надявам се, ще имам възможност да ги кажа, да, съвсем конкретни и наистина за мен единственият начин да върнеш доверието в политиката, доверието в институциите, доверието в държавата, ако хората наистина видят, че по същество тези, които са избрани в рамките на мандата, наистина защитават техните интереси и реално работят по проблемите им. Относно това, което казахте за плоския данък, искам да ви кажа, че в много области може да бъде критикувано правителството на Станишев, но твърдя, че в икономическата и в социалната област това са най-успешните години от тези 23 години от прехода. Искам да кажа, че тогава имахме възможността да направим една много сериозна данъчна реформа. И тази данъчна реформа, смея да твърде, не е само в 10% корпоративен данък. 10% данък върху доходите на физическите лица. Знаете, че се преразгледаха въобще цялата данъчна система в България, и по същество резултатът от това беше едно много сериозно изсветляване на икономиката, сериозен ръст на приходите в бюджета, беше икономическа среда, благоприятстваща инвестициите, включително преките чуждестранни инвестиции. Знаете, за този мандат имаме над 24 милиарда преки чуждестранни инвестиции. Част от причината да са тук е именно тези условия, които бяха изградени и създадени. Вътрешните инвестиции също бяха със
Но ГЕРБ ви опреква, че се провалихте в усвояването на еврофондовете. Ще кажете, били сме в началото.
Така че успяхме да проведем една цялостна данъчна реформа. Така? Една цялостна данъчна реформа, която по същество имаше доста добри показатели за държавата, и мисля, че това никой не го отчита в момента. Искам да кажа, че колегите от ГЕРБ в рамките на този мандат не изпълниха нито едно от нещата, които бяха декларирали 2009 година. Само ще ви дам един пример. Бяха обещали да намалят осигурителната тежест. Помните, едната година свалиха с 2 пункта, на следващата дигнаха с 1,8. Това е целият хаос, който се стараха в държавата. Една година едното, следващата година друго. Когато започнеш и влезнеш в програмния период, като страна членка да усвояваш средства в 2007 година, съвсем нормално ръста на усвояване да бъде в рамките на 2 или 3% в момента, тъй като самата технология и процедура е следната. Само че тогава, ако погледнете, България се намира на 16-17 място от държавите членки на Европейския съюз по темпове на усвояване на средства. В момента този ръст, който господин Борисов и неговото правителство твърдят, че има, отрежда на България второ или трето място отзад напред по усвояемост. Те отчитат 37% усвояване на европейските средства по оперативните програми. Обаче искам да обърна вниманието, че там освен общия бюджет на програмите, има и бюджет на годишна основа. И правилото N+2, което за тази година имаше една корекция и за тази година ние трябва да сертифицираме бюджетите за 2010-2011 година. Темповете за усвояване на първите месеци на 2013 година показват, че най-вероятно, а то няма как да бъде по друг начин, и това го казвам с огромно съжаление, България ще загуби много средства, тъй като 2013 година ще приключи, ние няма да може да сертифицираме тези разходи. И това го казвам с съжаление, ще видите каква ще бъде равносметката от това управление. А другия поглед, който трябва да бъде показан, е за какво се ползват тези средства. И ако усвояваме толкова много европейски средства, това не би ли трябвало да води до ръст на заетостта, до по-добри условия за бизнеса. А ние сме свидетели на точно обратното. Аз мога по оперативна програма да ви разказвам тези неща.
Но обобщено ще кажа, че току-що излезе информация от пресцентъра на ГЕРБ във връзка с среща, мисля, че в Мездрес нощи на екс-министър-председателя Бойко Борисов, в която той съобщава, и това е факт, да, в Мездрес, че са усвоени 1 милиард средства от европейските фондове и те са били предназначени за малкия и средния бизнес.
Цялата програма, ако е говорил премиера за оперативна програма конкурентоспособност, то цялата програма е малко над 1 милиард и 100 милиона евро. По тази програма това, което отчита ГЕРБ към момента като усвоемост, е наистина около 500 милиона евро. Това е 1 милиард. Само че сега, ако трябва да влезнем малко в детайли, добре, вашите зрители да ги знаят.
1 милиард евро, казва Борисов, по програма конкурентоспособност за модернизация на малкия и средния бизнес. Лъже ли?
Аз твърдя, че това не е вярно. Господин Борисов или не е разбрал, или не е прочел, или са го подвели с справката, която са му дали. Това, което колегите от ГЕРБ твърдят, че се усвои по конкурентоспособност към момента, е 500 милиона евро, 1 милиард лева. Само че искам да ви кажа, че от тези средства те броят финансовия инструмент Джереми.
И казва също, че по време на тройната коалиция по оперативна програма конкурентоспособност Станишев, казва той, БСП, сте усвоили едва под 5% от парите за България.
Пак казвам, в началото на един програмен период е така. Така че от този 1 милиард лева, не евро, с който твърдя, че са усвоили, искам да ви кажа, че близо 350 милиона евро, направете сметката колко са това, са в финансов инструмент Джереми, който представлява дадени средства на българските банки за така наречените нисколихвени кредитни линии за подкрепа на малки и средни бизнес. Така че това не са пари обаче, които са стигнали до бизнеса, това са пари, които те си ги отчитат, тъй като ако видите какъв е интересът към тези кредитни линии, тъй като те се оказват нито толкова нисколихвени в момента.
Нито толкова лесно достъпни, аз съм се опитвала като радио да кандидатстваме, има редица ограничителни условия, които ние не можем да преодолеем.
Това е големия проблем, че в такъв дефицит на средства, в такава тежка икономическа среда, вместо да използваме тези средства, които дават оперативните програми конкурентоспособност за малки и средни бизнес, точно обратното. Ние сме сложили тези пари, те не стигат до бизнеса, което означава, че те не са работили ефективно. Отделно, оперативна програма конкурентоспособност е програмата с най-много откази. Какво означава това? Това означава, че вие сте кандидатствали, спечелили сте проект и сте се отказали. Това означава, правилата, по които работи тази програма, са изключително тежки. И в тази тежка среда за бизнеса, който е смачкан, се стига до ситуацията, в която хората отказват да реализират своите проекти. Там и модността на програмата, и условията, които има към бенефициентите с банкови гаранции, с редица документи, провеждане на обществени поръчки, просто отказва бизнеса да участва в тази програма. А това, между другото, е голям проблем, защото това е един от реалните инструменти, който ще използваме, за да така стимулираме и генерираме икономически растеж в България. Между другото, самия господин Борисов доскоро твърдеше, че по времето на Трайчо Трайков тази програма е била катастрофа. Това са тези години на техното управление. Има известно раздвижване, аз мога да призная, по времето, когато така последната година по конкурентоспособност. Но казах какъв е механизма на освоение и той ще доведе до това, че ние ще загубим стотици милиони по оперативна програма конкурентоспособност. Искате ли да ви кажа още нещо, което ще направим, тъй като напитат много често как ще създадем тези работни места? Ние ще преразгледаме и отделните схеми на оперативна програма конкурентоспособност, защото ако се направи един анализ, ще се види, че по част от схемите почти няма интерес да се кандидатства, което означава, че те просто не отговарят на... не са адекватни. Да. И ще пренасочим ресурс в тази посока. Да ви припомня ли и случая с Пайнера? Защо се стига до този случай с Пайнера? Това е точно по оперативна програма.
Ама чакай, да, това е малко специфичен случай. Да влезне... Дали Чалга медиа трябва да бъде финансирана или не?
Но това е много важно, тъй като ние искаме чрез оперативна програма конкурентоспособност да бъде един от инструментите, които да насърчаваме и да стимулираме иновациите. И то технологичните иновации. Тези, които могат да имат индустриално приложение. Тъй като това са реалните възможности на малка страна, като нашата, да създава продукт с висока добавена стойност и трябва държавата да подкрепя такъв тип начинание. И това е нещото, което оперативна програма конкурентоспособност е голям длъжник в момента. Така че ние виждаме големи резерви там, а това, което колегите от ГЕРБ твърдят, за съжаление не се е случило, защото ние щяхме да го видим в работни места, в... вместо да се закрива стотици хиляди български фирми, щехме да имаме така съвсем друга ситуация в държавата.
Да ви насоча и към някои от приоритетите на Коалиция за България в периода 2013-2017, които вие огласихте като основни за вашето управление, евентуално. Продължавайки да говорим за бизнеса, може би, и накратко да минем и през тези за хората, отнасящи се до парите. Вие казвате, всички данъчни ставки за бизнеса се запазват. 10% корпоративен данък, 5% данък дивиденд, 0% за капиталовите печалби и премахване на и облекчаване на регулаторните режими, намаляване на административните такси, създаване на предвидима бизнес среда. Разкодирайте го и дали е възможно финансово.
То е възможно, тъй като по същество корпоративният данък и в момента е 10%, но това, което пречи на бизнеса, едно изречение в икономически екип с колегите, които се събирахме и коментирахме, ми остана в съзнанието, искам да го кажа на вашите слушатели. Коментирахме как да накараме хората да инвестират в България. Хората и чуждите предприемачи да инвестират и се решихме да направим, да се обърнем към тях. Явате да правите бизнес в България, ние няма да ви го вземем. Да, нали разбирате за какво говорим след като това изречение?
Говорите за тенденцията, която се появи да се национализират репетите ли?
Ние говорим за тенденцията, която се появи, така нареченото тясно управление на ГЕРБ, така наречените пазарни фундаменталисти в лицето на Дянков и целият икономически екип на кабинета, по същество въведаха един за мен командо-административен капитализъм, в който държавата беше най-големият възложител, в който държавата казваше кой какъв бизнес може да прави, в който държавата определяше на кой какви квоти да даде, в който по същество държавата беше субекта, който беше използван, за да смачка бизнеса на един и на друг, да му вземе клиентите или да го съсипе. Това, изваждането на Цветан Цветанов от българската икономика е много важно нещо, тъй като не можеш да превърнеш данъчните служби в инструмент на службите на МВР и да ги направиш част от екипите за проверка, за да притискаш и за да мачкаш хората. И ти в крайна сметка прикърши гръбнака на малкия и средния бизнес и ние сме свидетели на тази икономическа среда, която виждаме в момента, нулева икономическа активност. Хората не искат да инвестират. Българският предприемач не иска да прави нищо, а чуждестранните предприемачи няма как да дойдат в България, виждайки това, което се случва. Чуждестранните инвестиции за януари и февруари по статистика на БНБ са 40 милиона евро. Почти нулев. Това са най-ниските инвестиции от началото на прехода. Разбирате ли за какво говорим в момента? Така че първото нещо, което сме обещали на българските предприемачи, тъй като на нас не трябва растеж. На нас не трябва растеж, за да може да има заетост, тези работни места, които искаме да създадем, за да може да има ръст на доходите. И ние им предлагаме държавата да бъде един коректен партньор. Държавата да се разплаща на време с тях. Държавата да бъде субекта, който ще въвежда правила. Ясни, устойчиви и предвидими правила във времето. А не както се появяваше в момента, те да не знаят всяка следваща година какво се случи. Аз мога да дам пример сектор по сектор, за да видите дивотиите, които се случваха в момента по линия на промени в законодателство, промени в лицензии, промени в нормативи. нормативна уредба, нови правила и редица неща, които се случиха. Държавата беше превърната в субекта, който носеше най-голяма несигурност. Вместо в един момент виждате, че задълженията към държавата, дори банките не искаха да ги приемат като гаранция, когато бизнеса търсеше кредитно финансиране.
А именно за това искам да ви питам. Вие залагате и друг приоритет, облекчаване на кредитирането на малки и среден бизнес чрез допълнителна капитализация на Българската банка за развитие и казвате, така ще се обезпечи ефтин кредитен ресурс за бизнеса. Как ще се случи това?
Ами, един от инструментите, преди малко говорих за програмата конкурентоспособност, която изцяло е в фокус малък и среден бизнес, а другото нещо, което ние направихме в края на мандата, беше наистина тази голяма капитализация на банката за развитие, около 500 милиона, с идеята именно да създадем възможности да създадем такъв тип кредитни инструменти, кредитни линии, насочени в фокус към малкия и средния бизнес, така че в крайна сметка те да натиснат малко пазара и той да има възможност да получи малко по-евтино финансиране в момента, в тези условия на криза. Това е идеята на Банката за развитие с различната...
Тя е създадена за това, обаче до сега тя не изпълняваше това свое предназначение.
Ами,
откъде ще вземете средства за капитализацията?
Ама тя капитализацията на банката никак не е малка в момента. И знаете, че на...
Защо тогава казвате с допълнително капитализиране? Какво имате предвид?
Имаме предвид това, че ситуацията в държавата е доста тежка и голяма част от този ресурс, за съжаление, ГЕРБ вече беше раздаден. И то беше раздаден по начина, по който усещате си как го раздават ГЕРБ. Ви като управители на банката и казват, тези са наши хора, трябва да им дадеш. Тези ни помагаха на изборите, на тези трябва да дадеш. Искам да ви припомням колко такъв тип случай имаше. Така че собственик на Банката за развитие е българската държава. Българската държава има възможност да го направи.
Така, и следващото, което обещавате, то вече се отнася до обикновения гражданин. Първо, ще обърна с малко нещата отзад напред. Премахвате данък доход за най-бедните. Пояснявате, че това ще се случи за 1 милион българи с доходи до размера на минималната работна заплата в момента 310 лева. Второто, което казвате обаче, е повишаване на минималната работна заплата от 310 до 450 в рамките на мандата, 4 годишния мандат. И ще спра до тук, за пенсиите в момента няма да говорим и за майчински, така нататък. Това какво означава като загуба на средства в държавния бюджет?
Не трябва да бъде разглеждано като загуба на средства в държавния бюджет, трябва да бъде разглеждано като една съвсем...
Не, че съм защитник на държавния бюджет, но до сега да, ГЕРБ живееше от нашите данъци и бюджета. От това се форматираше.
ГЕРБ беше превърнал една финансова и макроекономическа стабилност в един култ, който в крайна сметка доведе до тотално съсипване на цялата икономическа среда и бизнес в България.
Виждате в момента, че дори Меркел се отказва до някъде от това.
Отказва се, тъй като в крайна сметка бюджета трябва да събира средства. За да събирате средства, трябва да имате продукт, който се създаде, трябва да имате работещ бизнес. Това, което говорим, ние говорим и въвеждаме един принцип на по-голяма справедливост и солидарност в българското общество. Основен принцип в така данъчното облагане по света е доходите, минималните доходи, доходите, които са до границата на бедността, да не се облагат. И така по същество ние възстановяваме тази справедливост, тъй като границата на бедността в България се счита в момента, че някъде около 275 лева, като на минималната работна заплата се сложи данъка и общо взето слиза на тези нива. Така че тези малко под 1 милион българи, които получават минималната работна заплата, ще имат възможност да имат нулева ставка. Това ще означава 300-350 милиона по-малко приходи в бюджета, но това ще означава един нов подход, към който ние гледаме, правейки икономическата политика. Ние гледаме на бюджета не само като сбор на разходи и на приходи, а гледаме и като един инструмент за една по-активна икономическа политика. Тези 300-350 милиона ще бъдат вкарани в българското потребление. Ние трябва да задвижим в момента вътрешното търсене. То е на най-низките си нива от последните години. А това няма как да го... Един от инструментите ще бъде и този. Така че 300-350 милиона лева ще бъдат мултиплицирани в българската икономика и техният ефект ще бъде забелязан. Така че по същество ние предлагаме намаляне на данъците. Ани като част от, от тезите, които опонентите искаха да ни, да ни развият. А иначе запазване на ставката 10% за огромната категория работещи да, в България.
Това е добре, но от тук нататък въвеждаме и много чувствителните теми за осъвременяването на пенсиите във връзка с съответствие с инфлацията и с ръста на осигурителния доход. От друга страна, имаме от може би от 20 години, тази година е патова по отношение на раждаемостта. И като цифри просто не мога да цитирам, но мисля, че тази е в 20 годишния период, годината, която имаме най-малко родени деца. Знаете, че ГЕРБ не можа да удовлетвори и даже се отнесе малко нихилистично, да не кажа друго, отношение към протестите на майките срещу обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 годишна възраст. Сега в момента то е 240 лева. Вие казвате, че ще достигне размера на минималната работна заплата 310, но аз като майка на 3 деца ще ви кажа честно, че и това е нищо.
Най-тежкият удар, който нанесеха тези хора, това е демографския проблем. Малко над 50 хиляди са ражданията в момента. И това за аз ще го прилеча с думата престъпление. Специално към българските майки беше извършено престъпление. Не искам да се връщам назад, искам да говоря за миналото, но все пак трябва да се отчете, че по време на правителството на Станишев стигнахме до 410 дни майчинство, знаете, стигнахме до 90% от осигурителния доход на работещите майки да бъде даван в рамките на първата година.
Обикновено в противовес и ГЕРБ, това число е, че прекъсвам, ни противопоставяше европейските по-кратки срокове на платено майчинство и така нататък, но ние сме на изчезване.
Но ние имаме много тежък, точно така, много тежък демографски проблем и в нашата програма е едно от нещата, които така имат много сериозно място и са залегнали с конкретни мерки. Това е иначе точно фокуса към българските майки. И там ние имаме редица неща. Искам да ви кажа, че ние веднага ще възстановим майчинството втората година в рамките поне на минималната работна заплата. Ще въведем редица стимули за българските майки. Ще възстановим тези неща, които бяха отнети от времето на правителство на ГЕРБ. Само искам да ви припомня, че там дори тези 90% осигурителен стаж в рамките на последната една година от работещи български майки бяха сложени като база да бъдат изчислявани на последните 2 години. Редица неща, които в крайна сметка доведаха до там и общата картина на управлението на ГЕРБ да 84 000 беше раждаемостта 2008 година. В момента сме малко над 50. Това точно е демографска катастрофа.
Нека да вкарам още една ост в тая координатна система. Извинете, че я прекъсвам, но липсата на смелост да се раждат деца се дължи и на трайната тенденция за младежка безработица. Хората излизат изучени с по 1-2 образования и така нататък, но те не могат да намерят своето първо работно място или кога намерят, го намират с невъзможно за живеене възнаграждение. Над 30% е младежката безработица.
Точно
това е така, също точно един от приоритетите да въвежда младшите координата тук, защото те се преплитат.
Точно над 30% е безработицата. Ние имаме готови няколко законопроекта, с които ще започнем работа в следващия парламент. Един е именно за така наречената младежка гаранция и младежката безработица и осигуряването на възможност за първо работно място на младите хора. Аз в личните си ангажименти съм поел един много ясен ангажимент към младите хора и в момента разработваме условията на една програма, наречена Първи дом. Ние сме, може би, една от малкото държави в Европейския съюз, които нямат така силни преференции към младите семейства при закупуването на своя нов дом. Аз съм си го записал в личните ангажименти, говорил съм с бъдещия премиер господин Орешарски и в момента се опитваме от работещите модели в Европа да ги съобразим с нашата действителност и ще предложим реални условия, така че младите семейства да имат възможност да се купят своя нов дом. А знаете, това е един от основните проблеми, включително и за решение на този демографски проблем, тъй като имайки дом, вече може по-спокойно да създаваш и да мислиш за бъдещите поколения и да отглеждаш децата си. Това, между другото, е много тежък и социален проблем, тъй като в момента сме свидетели на различни поколения живеят в едно жилище и отделно това е и икономически, и антикризисен стимул. Може да го разглеждате, тъй като той ще задвижи един пазар в момента.
Специално
в съседна Румъния, искам да ви кажа, тази програма е много успешна. Да не даваме примери с Запада.
Специално се спирам не на икономическия проблем, разбирам ви, хуманния проблем по-скоро. Хуманитарния даже може да се каже още по-остро. Вие като водач на 23-ти многомандатен избирателен район на листа на Коалиция за България в София, знаете, че в България активният приток, в София активният приток на млади хора, които търсят работа, защото извън няколко града, които сега нямаме време да ги изброявам, неработните места са в София. Каква конкретна кампания, така че тя да бъде заразителна за младите активните хора, ще предприемете по този въпрос?
Ами, ние нямаме ресурси като ГЕРБ да правим пишни кампании, ние правим кампания лице в лице. Кампания сред хората, с множество срещи, с тях, с разговори, искаме да чуем такъв един откровен и честен разговор, техните проблеми, техните предложения, идеи, критики, кои искате, така че ние сме започнали тази кампания и не след вашето предание отивам в район Витоша, имаме срещи там по целия район, срещи с обществеността, срещи с малък среден бизнес. Отделили сме голям фокус на срещите с младите хора, тъй като в рамките на 23-ти избирателен район се намира студентски град, се намира националния студентски комплекс. Знаете, там учат над 30 000 студенти. По някакъв начин ние трябва да покажем, че държавата има отношение към тях и разчита на тях. По време на правителство на Станишев най-малко се опитвахме да го показваме с така редица инвестиции, които бяха направени. Години не бяха правени инвестиции в материалната база на висшите учебни заведения, студентските общежития, в учебните програми. Така се въведаха редица съвременни методи и практики на обучение. Така че след тези години управление на ГЕРБ и опита на ГЕРБ да закрие дори Българската академия на науките, ние ще се опитаме да върнем мястото на висшето образование, на науката, достойното и място в България. Част от тази програма, която казвам и за жилищата, един от проблемите пред младите научни работници, докторанти и асистенти, именно този, тъй като знаете, че тази категория труд, за съжаление, не е заплатена на така достатъчно добре и преди българската държава и университети имаха възможност да осигуряват на тези хора жилища. Така че ние ще се опитаме и по тази линия да стимулираме повече млади хора да се занимават с преподавателска, с научна дейност и това да бъде един от инструментите към.
Аз ви благодаря, господин Бойчев, за този разговор, в който говорихме за пари, за младежи, за възрастни, за бизнес. Чухте, уважаеми слушатели, 23 дни преди предсрочните парламентарни избори, водачът на 23-ти, съвпадение на цифрите, Мир София от Коалиция за България, Желю Бойчев, с какви политически идеи и действия Коалиция за България се обръща към обществото, за да им гласуваме доверие. За кого ще гласуваме? Ние ще си изберем кой носи вятъра на промяната. Също ние призовавам ви да гласувате. Предполагам, че и вие ще призовете всички да гласуват. Господин Бойчев.
По същество, на 12-ти хората ще имат много избор. Много. Бюлетината в София е една от най-дългата. Но искам да ви кажа, че по същество избора ще бъдат, алтернативите ще бъдат само две. Ако това, което виждат в момента, ако тази бруталност, ако тази полицейщина, ако този страх, който се върна в българското общество им харесва, те могат да направят избор за ГЕРБ. Но ние предлагаме една радикална промяна, предлагаме една надежда, една вяра в утрешния ден на една развиваща се свободна, демократична България. Това ще правим и това предлагаме.
Понеже господин Прошков от Движение България на граждани сега ще влезе след вас, той се усмихна, като казахте, че алтернативите ще бъдат само две. Ще видим. Благодаря много за това участие. Желая ви успех.